Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida Farg'onalik xalq ta'lim bo'lim mudiri o'qituvchi va murabbiylarni dala ishlariga jalb qilayotganini tan oldi.
Shuning tashabbus bilan bog'chalarimiz o'zlari tashabbus bilan chiqishyapti. Dam olish kunlarida, shanba yakshanba kunlarida.
Toshkent tibbiyot markazlaridagi yuzlab vrachlar viloyat kasalxonalariga bosh shifokor qilib jo'natilmoqda. Mirziyoyevning Toshkent viloyatiga safaridan oldin qurilish bitmagan joylarga parda tortildi.
Qarang aka, qancha mablag' sarf, salarka deylik, texnika, odamlar.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
So'nggi soat yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. AQSh prezidenti Donald Trampning ogohlantirishicha Amerika vatandoshlari ozod etilmas va mamlakatlariga qaytarilmas ekan, Eron yangi va jiddiy oqibatlarga ro'baro' bo'ladi. Tramp Eronni 10 yil muqaddam Eron hududida g'oyib bo'lgan federal qidiruv byurosining sobiq xodimi Robert Levinson, biznesmen Siomak Namozi va uning otasi Boqir hamda Eronda noqonuniy ushlangan boshqa barcha Amerika vatandoshlarini ozod etishga chaqirdi. Federal qidiruv byurosining sobiq xodimi Robert Levinson 2007-yilda Eronning Kish orolida g'oyib bo'lgan edi. Deyarli 40 yildan buyon Eron hibsga va garovga olishlardan davlat siyosati sifatida foydalanadi, deb bayonot berdi Oqoy. O'tgan hafta Princeton universiteti tadqiqotchisi Shiye Wang Eronda josuslik qilishda aybdor deb topilgandi. Eron rasmiylarining e'lon qilishicha, mahkama Xitoyda ta'allu topgan AQSh fuqarosi Shiye Wangni josuslik qilgani uchun 10 yilga ozodlikdan mahrum etgan. Afg'oniston janubidagi Helmand viloyatida AQSh havo kuchlarining xato tufayli amalga oshirgan havo hujumlari natijasida Afg'oniston politsiyasining 16 nafar a'zosi halok bo'ldi va 2 nafar fuqaro jarohat oldi. Bu haqda Pentagon va Afg'oniston hukumati bayonot berdi. 21 iyulda Pentagon AQSh havo hujumida Afg'oniston milliy politsiyasi a'zolari halok bo'lganini tasdiqladi. Afg'on qo'shinlari aksar hududlari Taliban nazorati ostida bo'lgan Helmand viloyatida isyonchilarga qarshi qaqshatqich janglar olib bormoqda. 22 iyulda Shimoliy Badaxshon viloyatining hokimi Taliban jangchilariga qarshi janglarda 11 odam halok bo'lganini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, 21 iyulda Tagoba tumanida janglar paytida mahalliy politsiyaning 20 nafar a'zosi g'oyib bo'lgan. Chegara bilmas shifokorlar tashkilotining Afg'oniston shimolidagi Qunduz viloyatida tibbiy klinikasi qaytadan ochildi. Tashkilot klinikasi 2015-yilda AQSh havo hujumlari natijasida vayron bo'lgan edi. Hujumlar oqibatida 42 nafar bemorlar va shifokorlar halok bo'lgandi. AQSh harbiylari o'tkazgan tekshiruv hujum texnik nosozliklar va boshqa sabablar tufayli yuz berganini aniqlagandi. Chegara bilmas shifokorlar tashkiloti Amerika va Afg'oniston harbiylari tibbiy muassasalar xavfsizligini ta'minlashga va'da bergandan so'ng o'z faoliyatini qaytadan boshladi. Kichik yoki xronik jarohatlarni davolashga qaratilgan yangi klinika buzilgan shifoxona o'rnida barpo etilgani yo'q. Tashkilot o'zining yangi tramva markazini Qunduzda 2018-yilda ochishga umid qilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyati qator rahbarlarini beparvoligi, mas'uliyatsizligi va ishga sovuqqonlik bilan qarashi sabab ishdan bo'shatdi. Mahalliy nashrlar xabariga ko'ra, bunday qaror O'zbekiston prezidentining Toshkent viloyati markazi To'ytepa shahrida viloyat faollari bilan o'tkazgan yig'ini chog'ida olingan. Angren va Ohangaron hokimlari Baxtiyor Otamurodov va Rustam Ubaydullayev vazifalaridan olindi. Yig'ilishda shuningdek O'zbekiston Markaziy bankining Toshkent viloyati bosh boshqarmasi rahbari Baxtiyor Otamurodov va viloyat o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim boshqarmasi rahbari Botir Ahmedov ham ishdan ketdi. O'zbekiston prezidenti Davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi viloyat bo'limi rahbari, O'rta Chirchiq va Piskent tumanlarida prokurorlar va ichki ishlar boshliqlarini ham lavozimlaridan ozod etdi. O'zaning xabar berishicha, prezident Parkentda yozuvchi va shoirlar uchun 50 ta uy qurib berish kerak. Bu haqda Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatiga safari davomida aytgani to'g'risida o'z agentligi kecha 21 iyul kuni xabar qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Nafisa Nishonova 22 iyul kuni Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda tumandagi maktablar o'qituvchilari va bog'chalar murabbiylari dala ishlariga jalb qilinayotganini tan oldi. Biroq Nafisa Nishonovaning ta'kidlashicha, o'qituvchi va murabbiylar o'z ixtiyorlari bilan hafta oxirlarida chekanka ishlariga chiqmoqda. Avvalroq Nafisa Nishonovaning tuman o'qituvchi va murabbiylarni dalaga chiqishga majburlayotgani yozib olingan audio ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Audioda Nafisa Nishonova maktablar va bog'chalar rahbarlariga har kuni maktablar 4 nafardan va bog'chalar 2 nafardan xodimni rayon oldiga jam bo'lishni talab qiladi.
Qishloq xo'jalik birinchi masala. Har kuniga maktablar 4 nafardan, bog'chalar 2 nafardan odamingiz rayon oldiga. Har kuni. Men o'zim aytaman, kim turishi, meni bo'lib qo'ydim 3-kundan. Bittadan direktor, bittadan bog'cha kelib turadi. O'sha turgan odam birga olib borasiz. Qayerga borsa birga olib borasiz. 2 soat ishlayapti xolos. Jang ezilib ketgan yo'q. Qisqadan. Bittamiz kepasda turmasa yuborganlarga baribir. Shu o'layam chetda siz yo'l qo'rqib jo'natasiz, boshqa qilasiz. Bir pulni dalaga borgan ekan. Qatam o'tirib olgan ekan. O'shani nihoyat uchligini shuni ichgan gapni olib ketyapti xolos.
Ertaga paxta bizga kerak deya ta'kidlagan Nafisa Nishonova viloyat hokimiga qarshi chiqqanlar uni oldindan xabardor etishi zarurligini aytadi.
Ertaga o'sha paxta bizga kerak. Meni nima tushunsiz tushunoring, bizga kerak. Ertaga o'sha paxta bo'lmasa ham biz qiynalamiz. Bo'lmasa ham biz qiynalamiz, bilib oling. Fermerga ham boshqasiga hech narsa kerak emas. Ularning maqsadi nimasi boshqa, ishlarni borsan ham xolos fermerchilik. O'zicha yerga ochmay, ular hokimiga biz qarshimiz topshiriqlariga. Bizsiz marhamat, kirib aytib ketoring. Men qilarmayman bu ishni. Menga bilmanglar, men mustasno bo'l topshiriqdan deb aytib ketasiz.
O'zbekiston tumani xalq ta'lim mudiri shuningdek maktablar va bog'chalar tomorqasiga kartoshka ekishga chaqiradi.
Bugun kartoshkaning narxi 1 kilosi 10 so'm. Bugun bog'chani eksa o'ziga bo'lar, maktabni eksa sotib sarmoyasiga tushirar deb degan bir daromad bo'lar o'ziga. Shuning uchun aytilyapti, keyinda bozorda ham 66 maktabingdan 1 tonadan kartoshka chiqsa, 66 tona kartoshkani sotsa, jiddiy narxga tushib xalqqa jiddiy foyda bo'ladi. Kecha o'zim jamoa